psykopater og narsissister. En sann historie. Hei, takk for at du her sammen med meg nok en gang. Jeg håper du har det veldig bra i dag. Jeg Mari, den opprinnelige, den eneste og den ekte. Velkommen til kanalen min. Jeg tar informasjonen min svært seriøst. Jeg publiserer dette i dag, spesielt for den som har øyne å se med, og det informasjon som aldri har blitt delt før. Og det må fortelles, ellers det ingen måte noen der ute noen gang vil få vite om det. Jeg skriver dette på morgenen den 13. juli 2025. Heldigvis temaet narsissisme i dag godt studert og kjent av de fleste mennesker. Delvis på grunn av den store mengden informativt innhold på nettet, og til og med i YouTube-videoer, så jeg stoler på seernes tidligere kunnskap og forskning om emnet. Så jeg vil ikke kaste bort tid her på å beskrive hva narsissisme En av de aller verste kombinasjonene i et hvert slags forhold når en narsissist har klart å få tak i en empat. For denne siste, per definisjon, vil alltid vurdere den andre personens behov og ønsker, selv om det går imot deres egen integritet og grunnleggende behov. Og på den andre siden vil narsissisten bare motta og motta, mens han gir så lite som mulig, og kun for å fortsette å utnytte empaten. Empaten føler seg oppfylt bare ved å føle at han eller hun til hjelp, mens narsissisten manipulerer empaten med dette, ved å gi ønskede smuler, for å fortsette utnyttelsen uten noen form for empati, og empaten hovedsakelig blind for dette. Dette nettopp problemet med konseptet tjeneste for andre som så utbredt i avanserte interstellare, holistiske sivilisasjoner, når det brukes på jorden og menneskets omstendigheter. Fri, ukontrollert og ubegrenset tjeneste for andre gjør at hvem som helst i den mentaliteten faller offer for de utallige sjeløse, empatiske narsissistene som går rundt på jorden. Tjeneste for andre uten sunne grenser blir på jorden raskt ikke annet enn slaveri. Empaten med en ukritisk tjeneste for andre mentalitet vil være et lett mål for narsissister, som ikke vil respektere empatenes nesten ikke eksisterende grenser, og vil kreve mer og mer av dem. Narsissisten vil manipulere empaten med alt den oppdager kan brukes som en liten takknemlighetsbestikkelse, som empaten vil forveksle med ekte kjærlighet og vennskap, og vil fortsette å gi narsissisten mer og mer av alt som blir bedt om, til empaten når sitt bristepunkt, og det da empaten blir ydmyket av narsissisten, som vil si at de verdiløse, ubrukelige og full av feil, i et forsøk på å presse mer saft ut av empaten, og hvis det ikke kommer mer, vil narsissisten ødelegge empaten, og så forkaste den. Alt dette godt dokumentert. Du trenger ikke ta mitt ord for det. Stjernemennesker og utenomjordiske som har vokst opp i snillere sivilisasjoner hvor harmoni og gjensidig samarbeid vanlig, per definisjon empater. De sliter begge med å overleve i en fientlig sivilisasjon på jorden som fullstendig forskjellig fra deres sjels vibrasjon, og som de ikke forstår. Av alle gode mennesker på jorden det stjernemennesker og fullverdige utenomjordiske som sliter mest når de møter en narsissist, fordi de oftest ikke engang kan se det for hva det Jeg skal nå gi deg et levende eksempel jeg kjenner godt om alt dette jeg snakker om. Jeg vil referere til empaten som hun, eller henne, men på ingen måte antyder jeg at empater bare kvinner. Det bare at i dette eksempelet var empatene for det meste kvinner. Jeg vil bare gjøre det klart. Selv om dette eksempelet refererer til et bestemt tilfelle, denne usunne dynamikken vanlig i de fleste empat-narsissistiske forhold, spesielt i et arbeidsmiljø, men ikke utelukkende. Det var en gang en liten gruppe empater som vokste opp og levde i et snillere sted, og som bestemte seg for å reise til et urolig, fjernt land, jorden, fordi de hadde mange ideer og informasjon å dele, for å så ideer om hvordan ting kunne gjøres på en annen, bedre måte, og alt på grunn av at de hadde en fullstendig altruistisk og idealistisk mentalitet. Da de ankom det fjerne, urolige landet jorden, var det ingen som ville snakke med dem, og de få som gjorde det endte opp med å latterliggjøre dem om og om igjen, fordi de rett og slett ikke kunne se forbi sine fordommer og matrix-programmering. Dette fordi enhver matrix, men spesielt den på jorden, vil angripe alt som annerledes, i et konstant forsøk på å utjevne alt, for å assimilere alt inn i sin norm. Alt som ikke vanlig, som annerledes, vil umiddelbart bli stemplet som falskt og som bedrag. Fordi menneskene i denne matriksen bare kan dømme det de ser etter nivået av sin egen bevissthet og oppmerksomhet, og derfor tyr de til halvsannhetsmekanismer som Occams barberkniv, som sier at gitt like forhold, den enkleste forklaringen vanligvis den riktige. Den har en tendens til å være den riktige, men ikke alltid må jeg påpeke. Empatgruppen som var ny i dette urolige fjerne landet, jorden, møtte bare diskreditering og latterliggjøring igjen og igjen, helt til tilfeldigheten og den fatale tiltrekningen mellom empater og narsissister kom i spill. Den lille gruppen av fremmede empater, tøygetanere, fanget oppmerksomheten til to narsissister, Gosia og Robert, som så gi dem en mulighet til å gjøre seg selv et navn, og de så en mulighet til å bruke dem til å validere sine egne følelser av mindreverdighet og usikkerhet. De kom til empatene og tilbød seg å representere dem og validere dem overfor samfunnet, og empatene som hadde lidd avvisning etter avvisning, så plutselig en mulighet til å bli validert og hørt, slik at de ivrig kunne dele all informasjonen de hadde. Og det var her empatene, tagetianerne, gjorde feilen med å akseptere å bli representert av narsissistene i stedet for å fortsette alene, sakte og tålmodig bygge sitt eget navn, og de aksepterte det delvis på grunn av sitt eget tørst etter umiddelbar validering etter å ha blitt utsatt for så mye misbruk. Narsissistene begynte å representere empatene gjennom Cosmic Agency, men sa alltid klart og tydelig at de gjorde empatene en tjeneste ved å dele informasjonen deres med offentligheten, slik at narsissistene fikk full kontroll over fortellingen og over hva som ble delt, og enda verre, begynte de å forvrenge informasjonen til sin egen fordel, både fordi de bare valgte ut det som tjente dem, og fordi de ikke hadde den mentale kapasiteten til å beholde og forstå innholdet. De ville ikke ha informasjonen for det den egentlig betydde, men for det den kunne brukes til for dem selv. Empatene fortsatte å gi informasjon fritt, på en fullstendig altruistisk måte. For dem var det eneste de trengte den valideringen narsissistene ga dem på manipulerende vis, forkledd som vennskap. Og den gang benekter jeg ikke at det var en form for vennskap i narsissistenes begrensede virkelighetsforståelse, og også i empatenes blinde oppfatning, fastlåst i en tjeneste for andre mentalitet som ikke fungerer slik på jorden. Etter hvert som denne usunne dynamikken fortsatte, gled de sakte og ubevisst inn i slaveri. I en umettelig jakt etter mer og mer berømmelse og validering begynte narsissistene å trekke til seg flere og flere mennesker som var interessert i å utnytte empatene for sine egne formål. Da var ikke empatene bare slaver, men nå også ferskt kjøtt kastet ut i et vann fullt av grådige pirajaer. Matriksen forsvarer seg selv, som jeg beskrev tidligere, og raskt begynte andre narsissister, fokusert på profitt og grådighet, å angripe og diskreditere de første narsissistene og de fremmede empatene de representerte. Og selvsagt, i de første narsissistenes øyne, var all diskreditering og alle angrep resultatet av empatenes utilstrekkelighet og feilinformasjon. Narsissistene tok aldri noe ansvar, innrømmet aldri sine egne mangler og feil, og ingen kunne legge merke til at alt offentligheten kunne se av de informasjonsspredende empatene bare ble sett gjennom narsissistenes fattige tolkninger og filtre. Dette førte til at folk flest trodde de informasjonsspredende empatene ikke engang eksisterte, og at de bare var et produkt av narsissistenes fantasi, oppdiktet for økonomisk gevinst. Bare tenk hvor forferdelig situasjonen var der empatene ga og ga, og ikke fikk noe igjen, bortsett fra den milde anerkjennelsen og valideringen narsissistene ga dem. Narsissistene mottok derimot masse oppmerksomhet og en haug med penger, mens empatene, som fullstendig slaver, ikke engang fikk lov til å eksistere. Men empatene fortsatte blindt å gi informasjon i bytte mot vennskapsmuler og den illusoriske, manipulerende kjærligheten de fikk fra narsissistene. Narsissistene, i sitt begjær etter ekspansjon, snudde på alt og fikk det til å virke, som om det var empatene som trengte denne utvidelsen. Siden de hadde kontaktet andre narsissister, som var interessert i å utnytte empatene i forbindelse med denne utvidelsen, ble empatene utsatt for et enormt press for å imøtekomme alles krav, og hvis de ikke klarte det, ble de igjen ydmyket og presset til å fortsette, både stilltiende og åpenlyst, kontinuerlig truet med å bli diskreditert av alle narsissistene. Selvsagt nådde empatene sitt bristepunkt og begynte å falle tilbake i den daglige leveransen av informasjon til alle, for det er grenser for hvor mye noen kan gjøre eller skrive på en dag. De andre tilknyttede narsissistene begynte å bli utålmodige, ettersom deres krav og forventninger ikke ble møtt. Og da empatens bristepunkt ble nådd, og de ikke lenger kunne levere informasjon til alle narsissistene, begynte alle for raserianfall å skape masse kontrovers og offentlig misnøye. Og selvsagt igjen lå skylden på empatene, for narsissistene tok aldri ansvar for sine handlinger, for i deres hoder gjorde de bare empatene en tjeneste ved å publisere informasjonen deres. Igjen, offentligheten kunne bare se empatene gjennom det svært utilstrekkelige linsen og filteret til narsissistene, som alltid tilpasset alt som skjedde til sin egen fordel, mens de la skylden på empatenes utilstrekkelighet, og selv i dette tilfellet hevdet narsissistene at de forsvarte empatene, mens de i virkeligheten forsvarte seg selv og sine interesser. Matriksen forsvarte seg igjen, og andre narsissistiske forfattere angrep empatene, da de så informasjonen som en trussel mot bøkene og arbeidet sitt, som de tjente godt på, og nok en gang falt skylden på empatene, som blindt fulgte de dårlige rådene fra sine narsissistiske veiledere, og alle forsøkene deres på å løse konflikter ble sabotert av narsissistenes behov for hevn og kontrovers, og dette har ført til det helt utrolige punktet hvor narsissistene åpent innrømmet at de liker konflikt og kontrovers fordi de trives i det. De ser det bare som publisitet og som noe vanlig og naturlig i livene deres, og som gode narsissister ignorerte de fullstendig empatenes behov og sensitivitet, og skadene all denne unødvendige kontroversen påførte dem. Mens alt dette foregikk, fortsatte narsissistene å presse ut hver eneste dråpe informasjon fra sine empatiske slaver, som ble tvunget til å fortsette til tross for det svært fiendtlige miljøet, fordi narsissistene trengte mer og mer informasjon og enda bedre og mer imponerende informasjon for å bli validert mot de fortsatte angrepene. Samtidig ignorerte de igjen fullstendig empatenes behov. Empatene fortsatte i illusjonen om at mer og bedre informasjon ville overbevise angriperne og motstanderne deres om deres verdi, fullstendig uvitende om at man ikke kan tvinge informasjon på noen som allerede har bestemt seg for å ikke akseptere den. Dette fortsatte i årevis, år etter år, helt til en av empatene nådde sitt bristepunkt, et bokstavelighet, hvor helsen hennes sviktet, og alvorlig, alt som følge av konsekvensene av konstant stress og høy grad av misbruk fra narsissistene og situasjonen de hadde blitt presset inn i. Denne umuligheten til å fortsette førte til stadig flere krav fra narsissistene, etter hvert som den innkommende informasjonen begynte å svikte igjen, og det førte til utallige problemer og krangler mellom narsissistene og empatene, som så smått begynte å innse at de var slaver. Og selvsagt, siden fortellingen var fullstendig kontrollert av narsissistene, nådde ingen av disse kampene offentligheten, for det eneste publikum kunne se var illusjonen av perfeksjon narsissistene hadde bygget rundt seg selv. Publikum så på narsissistene som perfekte, som plettfrie venner av empatene, som ikke hadde noen mulighet til å kommunisere direkte med offentligheten, og som ikke engang turte å prøve, i frykt for enda et narsissistisk raseriutbrudd. Narsissistene hadde bygget seg et bilde av å være perfekte mennesker som bare tjente empatens sak, og publikum falt lett for dette, for de kunne ikke se den svært urettferdige, grusomme og utnyttede dynamikken som foregikk mellom empatene og narsissistene. Den viktigste informasjonsgivende empaten brøt til slutt sammen, og en annen kom inn i bildet. «Ikke bekymre deg», sa en annen av empatene, «jeg skal fortsette å gi informasjon, ellers vil de diskreditere oss alle, og all innsatsen vår vil være forgjeves.» Narsissistene fortsatte å utnytte den andre empaten på samme måte som de gjorde med den første. Om og om igjen fortsatte den samme usunne og svært giftige dynamikken, og slik fortsatte også kranglene og problemene narsissistene startet. Dette inkluderte alle de alvorlige problemene mellom narsissistene og empatene, problemer som aldri nådde offentligheten, fordi narsissistene kontrollerte hele fortellingen. Og så brøt også den andre empaten sammen, av samme grunne som den første, og da kom en tredje inn. Som alltid, når noe går galt, er det empatenes feil, og når alt går bra, er det på grunn av narsissistens feilfrie måte å være på, slik de har påtvunget offentlighetens oppfatning. Den tredje empaten fortsatte å gi og gi informasjon som en slave, og levde kun på den illusoriske vennskapen og valideringen fra narsissistene, helt til omstendighetene endret seg rundt empatene, og en ny og annerledes enn ankom Mari. Denne siste empaten hadde tidligere reist til dette fjerne, urolige landet, jorden, så hun visste mer om de sosiale dynamikkene som foregikk der, og hun så narsissistene for hva de var. Hun hadde også mye å dele, men nektet å falle i den samme narsissistiske fellen som vennene hennes hadde lidd under. Hun sa, «Nei, jeg vil ikke ha noe med det å gjøre. Jeg skal gjøre dette på egen hånd. Det eneste hun trengte var å bli validert som medlem av den samme empatgruppen for å kunne starte.» De andre empatene ba narsissisten om dette som en tjeneste, og de gikk svært motvillig med på det da de så den nyankomne empaten, Mari, som en trussel, og behandlet henne dårlig fra første stund. Narsissistene hevdet senere til og med at enhver suksess den nyankomne empaten oppnådde, bare var takket være dem, og ignorerte fullstendig alt arbeidet og all innsatsen de andre empatene hadde gjort, og alt de hadde gitt dem gjennom årene. Og så går livet videre, og andre ting skjer, og en dag ble alle empatene svært syke, alvorlig syke, til det punktet at de ikke lenger kunne fortsette å mate narsissistene med mer informasjon. Et nytt bristepunkt ble nådd, et hvor alle empatene var ute av spill, og alt dette førte til utallige raseriutbrudd og frustrasjonsanfall hos narsissistene, fordi de ikke lenger fikk like mye oppmerksomhet som før, og det kom ikke lenger ny informasjon. Alt dette i fullstendig ignoranse for situasjonen empatene befant seg i. Narsissistene fortsatte å presse empatene for mer informasjon, uten sympati, og med intet annet enn grusomhet. Bristepunktet var avgjørende, og endelig, og siden ingen andre empater kunne fortsette å dele sin informasjon, tok den nyankomne, Mari, som allerede effektivt delte sin informasjon på egen hånd, kontroll over alle meldingene, gjennom YouTube. Kanalen svarer uofficial. Dette var ekstremt forstyrrende for narsissistene ved Cosmic Agency, ettersom all informasjonen sluttet å gå gjennom dem. Dette førte til utallige konflikter mellom dem og dronning Mari den første av Targita. Konflikter og uløselige problemer som aldri nådde offentligheten, og da det endelig gjorde det, ble det, nok en gang, bare empatens feil, for narsissistene kan aldri klandres. Alt de kunne se, var dronning Mari hadde gjort mot dem, i forsvar av sine egne legitime behov, mens narsissistene var fullstendig blinde for sine konstante fornærmelser og irrasjonelle krav. Plutselig sluttet all sosial validering og alle pengestrømmer å komme til narsissistene, mens tiden gikk, og dronning Mari fortsatte å arbeide på egen hånd og gjennom egen innsats, fortsatte hun. Kommunikasjonen mellom empaten og narsissistene stoppet opp, fordi ingen kan håndtere så mye negativitet, så mange krav og så mange irrasjonelle krangler som aldri nådde offentligheten. Og denne stillheten vedvarte i noen måneder, helt til Gosia og Robert til slutt eksploderte i et ukontrollerbart, irrasjonelt raseriutbrudd mot dronning Mari den første av Targita, for det finnes ingenting som irriterer en narsissist mer enn å bli ignorert. Det pågikk ingen konflikt akkurat da, og dronning Mari utøvde bare sin etiske rett til å være uavhengig, til å arbeide på egen hånd, fordi det var umulig å fortsette med Gosia og Robert. Plutselig kokte de sammen en historie basert på sine egne teorier og mentale vrangforestillinger, som ikke har noen rot i virkeligheten i en fullstendig uetisk og sterkt regressiv holdning, hvor de la all skyld på dronning Mari, for i deres øyne var det hun som ødela deres forretning, for forretning var det. De tror virkelig på sine egne teorier, fordi de er narsissister og de er blinde for sine egne mangler og feil, og som jeg sa tidligere, har de ingen ansvarsfølelse. Alt de gjorde var å snu ting på hodet, tilpasse alt for å passe inn i sitt syke og uetiske narrativ. De kunne bare se det dronning Mari sa til dem, og at hun var streng mot dem, uten å se hvor fornærmende og irrasjonelle de selv hadde vært tidligere. De hadde hodet fullt av valideringen de andre empatene feilaktig hadde gitt dem, og følte seg derfor berettiget til all informasjonen de følte at alt tilhørte dem, og også berettiget til å påtvinge offentligheten sine ideer, sine gale konklusjoner og sitt narrativ, som de brukte som våpen mot dronning Mari, og mange i offentligheten trodde på dem, fordi de skravlet så mye, slik enhver god narsissist gjør. Og folk trodde på dem fordi de ikke kjenner den andre siden. De kjenner ikke til alt dette jeg har sagt her, som bare er en veldig liten del av alt som faktisk har skjedd. Og ingenting av dette har tidligere nådd offentligheten, fordi alt gikk gjennom narsissistenes filter. Offentligheten krever nå at dronning Mari skal forklare seg, fordi hun oversvømmes av grunnløse og forvridde anklager, når det egentlig ikke er noe å forklare, for hun har ikke gjort noe galt, og hun ønsker ikke å gå inn i en negativ spiral med noen. Alt dronning Mari har gjort, er å frigjøre seg fra den syke narsissistiske dynamikken som de andre hadde falt inn i. Det er hennes synd og hennes forbrytelse. Gang på gang sier offentligheten at narsissistene har gode poenger, hvor de ikke har det, for alle disse såkalte gode poengene er bare basert på deres forvridde, falske narrativ, og offentligheten hadde absolutt ingen kjennskap til hva som egentlig skjedde. Offentligheten burde aldri trekke konklusjoner uten å se begge sider av en historie. Kanskje det beste eksempelet på dette er når de anklager dronning Mari for å gjøre alt for penger, for profitt, men det er en direkte refleksjon, et speilbilde av deres mentalitet. For det var de som mistet fortjenesten da de mistet høna, som la gull egg, om du forstår hva jeg mener. Dronning Mari har aldri, aldri bedt om penger, og vil aldri gjøre det, ikke engang til en bærbar PC. Hun mottok kun penger fordi offentligheten fritt valgte å donere, som en måte å vise takknemlighet for hennes harde arbeid på. Og hun delte åpent hva det ble brukt til, grunner som så ble vridd om for å passe deres narrativ. Grunner som i virkeligheten hjalp andre mennesker på en genuint altruistisk måte, fordi det er etisk riktig. Derfor vil det narsissistene prøver å stoppe, skade menneskeheten. Og jeg må si dette igjen, jeg har aldri noensinne bedt om penger. Jeg gjør dette fordi jeg føler behovet for å skrive og dele informasjonen min, og en ting til. Vi trenger alle penger mens vi er på jorden, eller må forholde oss til jorden, og det å utvinne gull fra asteroider, slik mange foreslår, fungerer ikke. For når du først har det, kan du ikke gjøre det om til penger, du må selge det først, og politiet vil være over deg andre gang du prøver. Og så er det denne tingen som heter primærdirektivet. Og så dukker det opp et stort spørsmål. Hvorfor er det en forbrytelse å trenge penger? Hvorfor er det ikke spirituelt? Det virker mer som et kabalplott for å hindre positive mennesker i å blomstre mens de deler uvanlige, ikke Matrix-baserte ting, kunst, informasjon. Jeg må fortsatt spise, tross alt, for det jeg fikk var egentlig ikke så mye, i motsetning til hva narsissistene hevder. Og selv om jeg ikke får mye, bruker jeg det til fordel for menneskeheten. De har ingen gode poenger, for det er basert på løgner og forvridde fakta, og ignorerer fullstendig empatenes perspektiv, som vanlig. Alt som skjer nå, de siste fasene av ethvert narsissistisk forhold, når det kollapser i det narsissistene innser at de har mistet kontrollen over empaten. Når de ikke lenger kan kontrollere empaten, og de ikke lenger kan utnytte den, tyr de til å ødelegge empaten, i en egoistisk og grusom tankegang hvor de sier, «Hvis ikke jeg kan ha empaten, og dens informasjon, skal ingen ha den». Det det de gjør nå, forsøker å narsissistisk ødelegge empaten. Men denne siste overlevende, dronning Mari den første av Targeta, den sterkeste av dem alle, og hun vil fortsette å dele sin informasjon uansett hva som skjer. Og narsissistene vil få sin nødvendige validering fra sine blinde følgere som ikke evner å tenke selv. Men dette vil bare vare så lenge, før disse følgerne innser hvem de egentlig er, eller de blir lei av all negativiteten, den resirkulerte informasjonen og de gamle fortellingene de bruker mot dronning Mari. Ved å angripe dronning Mari hevder de at alt falskt fra begynnelsen, og at de ofre for alle empatene. Men det var de som fikk alle fordelene. Det var de som kontrollerte hele fortellingen fra starten. Til slutt vil narsissistene ende opp alene, med ingenting annet å dele enn sine egne irrasjonelle teorier, mens de drukner i sitt eget sinne. Jeg måtte dele alt dette, ellers ville ingen noen gang fått vite vår side av historien. En historie full av narsissistisk misbruk, irrasjonelle krav, trusler, kontinuerlig grusomhet og krangler. Jeg står alene nå. Vær klok på hvilken side du ønsker å følge, for dessverre finnes det nå to sider i denne saken. I motsetning til den andre siden, ber jeg aldri om noe fra deg, og hva enn du gir, gjør du det frivillig, og det setter jeg stor pris på. Mens de andre ber deg være aggressiv, hate, angripe, og være grusom, alt basert på ideer og tomme teorier som bare eksisterer i deres syke sinn, og som angivelig skal være sanne bare fordi de kommer fra dem. Vær klok der ute, det var alt for i dag. Som alltid takk for at du så videoen min. Hvis du ikke liker den, vennligst avabonner og ikke del den, for den andre personen kan være klokere, og se hva som egentlig foregår her. Og alt dette hjelper faktisk kanalen min til å bli renere, og vokse mye, forresten. Og jeg håper å se deg her neste gang, med mye kjærlighet og takknemlighet til mine kjære, ekte venner. Dronning Mari den ekte, den opprinnelige og den eneste.